For deg som følger med på podcasten til Damaris Norge, så har du tidligere hørt at vi har omtalt Ravi Zacharias. Han døde av kreft for ikke så lenge siden, i mai 2020. Og du som lytter på Damaris Norge har kanskje fått med deg at nå den siste tiden så har det kommet fram en del triste saker knyttet til Ravi Zacharias. Og da tenkte vi at da vi faktisk nødt til å kommentere. Derfor har jeg fått med meg Lars Dahle, daglig leder i Damaris Norge. Og hva er det som har skjedd, Lars?
Ja, Kjetil, det ikke noe vi ønsker å lage podcast om, men det noe vi føler oss nødt til å kommentere, som du akkurat så riktig sa. Og saken kort sagt følgende, at i løpet av tidlig høst 2020 så dukket det opp anklager i den amerikanske kristne pressen om at Ravi Zacharias skulle ha misbrukt kvinner ved spa-anlegg, som to spa-anlegg i USA da, som han var deleier til. Og dette førte da til at i senere på høsten, oktober, så oppnemte organisasjonen RZIM, Ravi Zacharias International Ministries, oppnemte da, ga i oppdrag til en advokatfirma om å undersøke dette, og 23. desember så kom deres foreløpige rapport, som også ble offentliggjort med en gang, at det ser da ut til, dessverre, at her foreligger det dokumentert, utvetydig dokumentert, sa de, at det foreligger seksuell misbruk i denne historien. Det betyr altså at vi snakker om at en av verdens ledende apologeter i forhold til popularitet, faktisk har drevet med seksuellt misbruk.
Det er jo forferdelig trist når sånne nyheter kommer, og fra min sånn her magereaksjon, første gang jeg bare så noen som hadde delt på Facebook om dette her, så er jo at det, kan dette her stemme? Er det ikke sannsynlig at dette her er falske anklager, men de har jo altså gått inn og gjort en grundig undersøkelse her.
Ja, og du setter ord på viktige ting her, og jeg må si at selv å snakke om dette nå, det er på en måte det er krevende, det er et element av personlig sorgreaksjon i dette, sett fra mitt og vårt perspektiv, Kjetil, og en ønsker i det lengste selvfølgelig at slike ting ikke skal være sant. Det utfordringen i det er jo også da at en kan stå i fare for å ikke tro personer som forteller historier her. Og det er nå slik at det foreligger ikke tvil dessverre, at det har skjedd svært alvorlige ting her.
Ja, hva tenker du rundt da, Lars, hvis dette her nå stemmer, sånn som du sier at det all grunn til å tro?
Ja, nei, hva skal en tenke om det? Jeg må si jeg har brukt mye tid på å reflektere sammen med gode, nære venner, kollegaer, og kanskje som bakgrunn for refleksjonen, Kjetil, kanskje jeg skal bare si litt om hva er min og vår relasjon til Ravi Zacharias og organisasjonen her. Du nevnte jo at vi har omtalt han på podcasten. Jeg ble intervjuet i Dagen i forbindelse med hans død. Jeg skrev en spalte der i fokusspalten i Dagen. Han som nå har tatt over som arbeidende styreleder. Vi satt i styret for European Leadership Forum i 10 år. Vi har brukt talere fra RZIM på Veritas-konferansen årlig. Vi samarbeider med Oxford Center for Christian Apologetics hvert år på studieturen. Det senteret ble startet i et samarbeid mellom Wycliffe Hall i Oxford og organisasjonen RZIM. Og så kunne vi fortsatt se til. Så det er klart at det er både, skal vi si, faglige bånd og organisatoriske bånd, institusjonelle bånd om vi vil, og personlige relasjoner her. Jeg kan ikke si at jeg kjente Ravi Zacharias personlig. Jeg traff han, snakket med han noen ganger, som jeg også sa i intervjuene, men jeg kjenner noen av de som står rundt ham, kjenner jeg rimelig godt. Så dette fyller jo meg og oss med sorg och med dypt allvar, och det är vanskligt att nästan hantera känslorna runt detta, för det kommer många känslor parallellt i förhållande till detta. Men vad ska en tänka om detta, spurte du mig. Och jag tänker att vi må i vart fall inte glömma offren upp i detta. Här är det kvinnor som har varit genstand för maktövergrepp av allvarlig slag, sexuellt maktövergrepp, och deras liv har blivit mycket vanskligare på grund av det. Så må vi ju inte glömma detta och så rejsa spörsmål knutna till personen Ravi Zacharias. Ska vi tänka att han drev ett dubbelspel, eller ska vi tänka att han var en splittet person? Jag vet inte svaret, Kjetil. Men det är i vart fall helt betimligt att reflektera runt det. Så det är självklart organisationen, det kommer vi ju lite tillbaka till i samtalen vår här. Men hur ska de hantera situationen? Och så har vi alla de som kom till tro genom Ravis verksamhet. Alla de som har fått sin tro styrket, inkluderat mig själv, genom att lytta till han. Nej, här är det så många ting, och inte minst då den skade det påförer apologetiken och den kristna kyrkans namn, så att säga. Nej, detta är krävande.
Mm. Vet du, har du fått uppslag i på något sätt den större mediebilden i USA? Alltså, du nämnde den kristna pressen.
Ja, i förbindelse med anklagen i Christianity Today, som är ju då ett nätmagasin och en papirmagasin som blev startad av Billy Graham på 1950-talet var det väl, och som har väldigt hög trovärdighet både journalistisk och teologisk, och de har drivit undersökande journalistik på detta, och det är kort väg från uppslagen där till den stora pressen. Och det är klart, Ravi Zacharias var en högprofilerad person. När begravelse var och minnemöte och så vidare, så blev detta sent, sant? Och det var bokstavligt talat hundratusenvis av människor som följde med, inkluderat mig och andra av oss här i Norge. Och bland de som talade var också vicepresident Mike Pence. Ikke sant? Och en hiphop, jag husker inte namnet nu, men en av de verkligen högprofilerade hiphop-musikerna, som illustrerar spännvidd och bredd. Så ja, det har varit uppslag i allmänna nyheter, allmänna nyhetsmedier i USA, och de uppslagen har för så vidt varit mer sån av faktisk art. Men det har varit någon lite större reportage jag har fångat upp som självföljligt har med att de allmänna medierna går efter konfliktsaker naturligt. Det ligger i journalistikens natur ofta. Och att det då är en helt legitim nyhetssak egentligen att slå. Men jag syns det var något av det positiva knutet till nyhetsdäckning, visst nog i hela taget är positivt här, så är det att Christianity Today var kanske det viktigaste med av etablerade medier som brakte detta på banan.
Vilka konsekvenser vill det här då få? För Ravi Zacharias har ju producerat massa böcker, massa online-resurser, videor på YouTube. Inte minst påverkar vår bruk i Damaris Norge då?
Ja, nej, jag vet inte om jag är helt färdig med att reflektera över detta här, men kanske en måte in i detta är att se att jag följer själv personligen, jag i ögonblicket har vanskligheter med att anbefala någon litteratur eller någon taler av Ravi, selv om jag tror nog att det är möjligt att tänka att kanske var det vi vet inte, men kanske snackar vi om en splittad person som faktiskt var uppriktig och önsket att förmedla Bibelens budskap, evangeliet, och levde då på en måte och splitta här och var ju då en hycklare i förhållande till det att skjule delar av livet. Ikke sant? Så sånt sett så kan det vara att ut fra tanken om at sannheten er sannhet uansett, uavhengig av oss. Sånn, den gamle Petter Dass-salmen, sånn, Gud er Gud om alle mann var døde. Sånn, det er noe som står fast, uavhengig av oss som personer. Men det er klart, i formidling, i kommunikasjon, så snakker vi ofte helt siden, sånn, det vi sier de snakker om ofte, de gamle grekene, sånn, Aristoteles og de andre, snakket om at vi må ta hensyn både til etos, logos og pathos, både til etos, det troverdigheten til en taler, logos innholdet og patos engasjementet i forhold til de en snakker til. Og det er klart, det som er noe av det som gjør dette fallet så stort her, denne lederens fall så stort, er at han fikk egentlig stafettpinnen levert fra Billy Graham tidlig 80-tall til å være så å si en apologet på evangelistenes banehalvdel, eller om du vil, evangelist på apologetenes banehalvdel. Og det betyr at det lå på en måte en slags kall fra en større kristen sammenheng til å ta apologetikken på alvor. Og derfor så har jo dette uten tvil svekket i manges øyne apologetikkens troverdighet og kristne vittnesbyrdets troverdighet og evangelisters troverdighet og så videre, sant? Rekker videre ut av det. Så hva dette betyr, hvis en sammenligning, sant, at etos her er totalt svekket, ikke sant? Men logos, budskapet, kan ses på som uavhengig av etos, men sånn fungerer det ikke for oss, ikke sant? Vi forholder oss til en helhet når noen formidler. Og Ravi var jo en folketaler, så patos, sant? Og jeg husker at intervjuet som jeg hadde med Dagen om han som apologet og leder, så sa jeg at han ble særpreget av respekten for andre mennesker og respekten for evangeliet. Ja? Det var sånn jeg opplevde han i mai 2020. Så hadde jeg riktig nok hørt rykter om noen historier, men jeg trodde de historiene som gjaldt to andre ting, så kanskje vi bare skal spinne litt om det, Kjetil, for å få litt større bilde. Det ene var at det var kommet anklage om en relasjon til et ektepar, en dame og hennes mann i Kanada, som av Ravi ble fremstilt etter en rettsak der det ble lagt lokk på det hele, som om de var ute etter å presse penger fra han. Men det viser seg nå at den reelle historien var annerledes. Og ser ut til å føye seg inn i dette større negative bildet. Så var det også før det, jeg tror vi da beveger oss sånn cirka 2017 eller noe sånt. Men for egen del, men jeg skal være ærlig og si at jeg trodde på den offisielle historien da. Selv om det fantes kritiske stemmer som ikke gjorde det. Og så var det i tillegg en annen sak som kan forstås som manglende visdom, uviselighet både fra han og fra organisasjonen, RSIM, at han opererte med foran sitt navn, doktor, ikke sant, DR, og han hadde ingen doktorgrad via doktorgradsstudie, men han hadde æresdoktorat, og da er ikke det vanlig, det ses på som upassende å plassere det foran navnet sitt, ikke sant? Men du kan gjerne ha det i en CV eller sånt, at du har blitt anerkjent for et eller annet innsats gjennom en æresdoktorgrad. Og det tok tid før det blir rettet opp i, sant? For han ble formidlet som Dr. Ravi Zacharias rundt forbi. Både egen promotering og organisasjonspromotering og boksalg og det ene med det andre. Så der var det i det minste manglende visdom, manglende teft, manglende fingerspiskefyl, og det verste er da at det var et tilfelle hvis dette var egentlig var et stort ego, ikke sant, som ikke fikk, ja, som ikke håndterte denne situasjonen, blåste seg selv opp. Altså en slags maktmenneskemekanisme her. Jeg vet ikke, men her vil jo tolkningene være forskjellig ut fra hvem en snakker med. Men poenget her at det større bildet mangfoldig, og fordi inntrykket som jeg og andre satt med, her var det en mann som var preget av dyp respekt for evangeliet og Bibelen, og for andre mennesker. Og det er jo helt, jeg vet ikke hva slags ord en skal bruke nesten, men det oppleves surrealistisk eller absurd eller verden snutt opp ned, at akkurat denne apologeten, som i sitt offentlige møte og personlige møte med andre mennesker, bekreftet de og løftet de frem så veldig ofte, var den som viste seg å drevet et slags dobbeltspill, bevisst eller ubevisst. I hvert fall er det utvetydig at det har skjedd, ifølge det som kommer frem fra advokatfirmaet.
Hvordan har responsen vært fra andre sentrale apologetiske miljø?
Ja, vi har jo snakket om nå helt siden nyttår, Kjetil, om at vi burde lage denne podcasten, men så har jeg jo sagt at vært ærlig på at jeg følte jeg trengte tid til å reflektere over dette, og derfor har vi faktisk utsatt det helt til i dag, da, den, når vi spiller inn dette den 14. januar. For to dager siden kom den uttalelse, og det viser da at midt i alt så var det godt at vi får med den. Det er blant annet Bill Craig, Gary Habermas, Mike Lycona, og så videre, en rekke av de mest kjente kristne eller evangelikale apologetene i verden, i hvert fall i USA, kommer med kort at de respekterte Ravi Zacharias, og derfor har denne saken vært we are deeply troubled and grieved, sant? Dypt bekymret og dypt bedrøvet, kanskje vi kan oversette det som. Og så sier de da at de snakker om de dokumenterte anklagene, veldokumenterte, og så sier de at det påligger RZIM, organisasjonen, et meget stort ansvar til å bistå offrene og til å gjennomføre nødvendige reformer i organisasjonen. Så det er jo veldig sterkt da, ikke sant, her at noen av de absolutt mest innflytelsesrike og ledende apologetene føler seg nødt til å gå ut offentlig sammen og kommentere denne saken. Litt parallelt med at vi gjør denne podcasten, ikke sant, nå. Fordi det var helt nødvendig, tror jeg. Og jeg kan ikke annet enn å si at jeg var midt i alt takknemlig når jeg så dette, selv om hele saken er vond og vanskelig.
I etterkant av en sånn sak, så kan en jo kanskje reflektere litt rundt hvordan er det mulig å unngå at sånt skjer? Kanskje spesielt da med tanke på kristne ledere, selv om det er et aktuelt tema for alle. For Ravi er jo ikke den første kristne lederen som har gått på en sånn type smell, dessverre.
Nei, dessverre. Og det er klart at kanskje er det flere nivåer her, ikke sant? Det ene nivået er at en anerkjennelse av at vi alle er synder, og mener vi det når vi sier det? At hvis vi virkelig tar budskap om Bibelens budskap om synd, du kan si det kristne livssynets realisme på alvor, så betyr det at vi også tar på alvor at vi alle trenger rammer og er ryddighet og ansvarlighet rundt oss. Som en konsekvens av det. Fordi vi alle har svake sider. Og så, hvis vi løfter dette til spesifikt for kristne ledere, så er det opplagt at her har det manglet ansvarlighetsrammer på, uten at jeg kjenner alle irrgangene selvfølgelig, ikke sant, i organisasjonen, så ser jeg det at vi snakker her om en vanlig amerikansk modell med en grunnlegger, en founder. Og så er den ledes grunnleggeren, sant? Grunnleggeren leder organisasjonen, både egentlig som för att bruka norska ord här, som styreleder och daglig ledare i en person, kan det nästan si. Selv om det finns ett styre och sant, men grundläggaren spelar en väldigt viktig roll. Och det kan se ut till utifrån att det var inte ryddige, ordentliga, goda strukturer här till att fånga upp detta. Det är det ena. Och inkluderat i det går varslingsrutiner och så vidare, ikke sant? Allt det ser ut till att ha manglet det hela. Och så är det att hur reagerar så organisationen här? Och jag såg i ett uppslag på Christianity Today att de beskrev organisationen som the largest Christian apologetics ministry in the world. Sant? Så vi snackar här om ett svärt betydligt arbete. 90-100 apologeter, evangelister världen över. Många av de svärt talentfulla, rike gaver från Gud och har en enorm genomslagskraft. Så vad det med ansvarlighet, ansvarliga strukturer, det med olika slags mentorordninger, olika slags ansvarighetsstrukturer som jag sa, och en transparens här. Och det är klart att det ser ut som detta har manglat, och varslingsrutiner, inte sant? Och jag tror vi tränger att vara varliga och visliga på detta område. Och så tänker jag, kan inte få att jag får tanken på att det ser ut till att vara så att här har en rav i detta tillfälle uppsökt arenor där detta ville ske. Sant? Han har gång på gång tydligvis uppsökt dessa lucka rummen på för massagebehandling. Sant? Och i det lucka rummet så är det en mekanism där han är maktperson och offre är där, ikke sant? Och det var några värsta runt det här, Kjetil, ja, de som där var gjenstand för övergreppen här ser ut att vara, om det gäller alla, om det gäller de flesta vet jag inte, men det har i alla fall blivit sagt att många av dessa det minsta hade en övergreppshistoria bak sig, något som gör det saken ända mer allvarlig. Ja, så det är många slags reflektioner som kommer här när den börjar och sätter ord på dessa allvarliga spörsmål.
Ja, du nämnde Billy Graham tidigare här i intervju eller i samtalen om att och Billy Graham, han hade ju en ganska strikt politik på det här med att vara i enrum med personer av motsatt kön, stämmer inte det?
Jo, det stämmer det. Det var väldigt tidigt i hans offentliga tjänste på slutet av 40-talet så var det väl 4-5 som kom samman, han som leder och de andra i teamet hans och simpelthen satte upp rättningslinjer, körregler för sensitiva områden som gällt relation till sex i detta tillfälle och det annat kön, inte sant? Och där var detta körregeln och inte vara alene med, i detta tillfälle en man skulle inte vara alene med en kvinna i ett rum för själssorg och så vidare. Och det gällt också i förhållande till ekonomi, relation till sant? De kom som evangelister och besökte lokala menigheter och sant med stora missions, stora aktioner, missions evangeliseringsaktioner och då var relation till det lokala kristlivet väldigt viktig. Och utav detta, dessa rättningslinjer, så kom det för exempel viktiga initiativ nationalt i USA knyttat till ekonomisk ansvarighet. Så ja, Billy Graham-principen var detta. Och nu vet jag att det är inte alla som säger att en automatisk kopiering av detta är det riktiga. Jag var borta i en kommentar här för några dagar sedan där någon menade att det fraskriver ansvaret till det vi ska genomföra som en sån absolut regel, ikke sant? Men jag tror det är en vislig regel och att en då må tänka att ja, låt mig vara konkret, sant? I ett rum så är det som själssörgaren kallar mellomrummet, sant? Mellom sjelesørgeren og konfidenten, hvis det en sånn type relasjon. Sant? Og det mellomrommet sjelesørgerens ansvar, eller om du vil, lederens ansvar, til å håndtere det mellomrommet. Og den andre kan bli forelsket eller hva som helst, ikke sant? Men det lederen og sjelesørgeren som må håndtere det såkalte mellomrommet, sant? Sånn at ikke det skjer. Og hvordan en så gjør det praktisk, det må jo finne gode ordninger på, men det med noe med en transparens og en åpenhet rundt dette, som tydeligvis har manglet helt, der det har utviklet seg i dette tilfellet med Ravi da, med en egentlig det som ser ut til å være en helt forferdelig historie.
Hva tenker du om fremtiden da? Hvordan ser den ut for RSIM?
Ja, nei, de i en fryktelig vanskelig situasjon. Og den vel dobbel eller tredobbel her, ikke sant? Fordi det ene at det har blitt reist sterk kritikk også internt i RSIM overfor ledelsens håndteringen. Mener at ledelsen i store deler av dette har vært for sein til å ta ansvar og ta initiativ. Det ser ut som dette ikke gjelder nå, ikke sant? Når den foreløpige advokatrapporten kom 23. eller når den kom i desember, så tror jeg den kom kanskje 22. desember og ble offentliggjort 23. ikke sant? Så det må jo sies å være en veldig transparent håndtering. Så hvordan lederskapet håndterer situasjonen, og de andre apologetene som kom i uttalelse, de ba egentlig om en full reformering av organisasjonen, egentlig. Og det jo veldig sterkt da. Sant? Og så har du spørsmålet knyttet til alle medarbeidere her. Fra topp til bunn, utrolig evnerike, talentfulle evangelister, apologeter i mange, mange land. Og jeg ber til Gud om at deres fremtid vil, at det vil åpne seg veier for de, for organisasjonen, som selvfølgelig, jeg regner med det, må skifte navn, som selvfølgelig må finne nye måter, og hvordan skal de forholde seg til sin grunnlegger, sant? De må finne en viselig måte å gjøre det, der de ikke tildekker noen ting, men samtidig også anerkjenne det som sant i det som faktisk ble formidlet, innholdsmessig, teologisk sant. Så dette må jo være alldeles forferdelig krevende. Og det klart at det en situasjon der RSIM har så stor virksomhet og så bred virksomhet at den når helt til oss, Kjetil, ikke sant? Til Veritas-konferansen har den gjort. Og dessverre er det nok slik at de er nødt til å synliggjøre en transparens og troverdighet for å kunne fungere videre. Jeg tror det mulig, og jeg håper og ber om det. Og vi trenger å omslutte de i bønn, tror jeg, til å be om mye visdom, til å håndtere situasjonen med åpenhet, og med omsorg for offrene, og med vislighet i forhold til alle som har kommet til tro gjennom RSIMs virksomhet, og ikke minst gjennom Ravis egen virksomhet.
Jeg tror det kan være en grei oppsummering, eller oppfordring til slutt i hvert fall der, at vi som står rundt, at vi kan være med i forbønn for alle de involverte partene i denne her vanskelige og svært triste saken. Og ikke minst kan vi også be for oss selv at vi må få visdom til å unngå at sånne ting skjer fremover i våres kretser og våres miljø.
Ja, Kjetil, det en god måte å avrunde på, og jeg tror vi trenger å inkludere våre venner og kollegaer, og på mange måter også noen av de tydelige forbilder. Vi har hatt besøk for eksempel i Norge av Amy Orr-Ewing, som en av de absolutt ledende kvinnelige apologetene i verden. Og vi trenger å omslutte hele virksomheten og offrene, ikke minst, i bønn.